независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Средбата на представниците на Македонија и Грција со посредникот за спорот со името Метју Нимиц е презакажана за почетокот на декември, а некако што беше предходно најавено дека разговорите ќе се одржат овој месец, велат дипломатски извори. Истите извори брифираат дека македонски преговарач во спорот со името останува македонскиот амбасадор во Соединетите Држави Васко Неумовски. Известува Фросина Димеска.
Средбата на представниците на Грција и на Македонија во преговорите за името со посредникот Метју Нимиц, што требаше да биде одржана на 20 или 21 ноември во Њујорк, е презакажена за декември, потврдија за Радио Слободна Европа дипломатски извори. Истите извори велат дека македонски преговарач останува амбасадорот на Македонија во Соединетите Американски Држави Васко Неумовски. За сега не се знаат причините за одложувањето на средбата која првично најави премиерот Зоран Заев. Тој деновиве рече дека на 20 или 21 ноември очекуваат да се направи првата средба меѓу преговарачите од двете земји со Нимиц. Во меѓувреме во земјава се отворијат две теми кои иако официјално не се поврзуваат директно со преговорите за името, според дипломатите може да значат гест на добра волја од македонска страна. Неделово министерот за култура Роберт Аладјозовски најави дека елаборатите за три споменици од проектот Скопје 2014-та, Андон Јанев Кјосето, Мајка Тереза и Воин на конј на площад Македонија, се при крај и ќе бидат предадени разгледување во владата. Медиумите пишуваат дека се можни две опции, дислокација или уривање. Речи се истовремено излезе идејата за применување на аеродромот Александар Велики во Кирок-Лигоров. Тоа е она што Македонија може да го понуди како гест на добра волја од своја страна, коментира поранишниот амбасадор Благој Зашов. Тој инсистира дека до компромис не може да се дојде само на овој начин, туку дека е необходно такви потоци да повлече официјална Атина. Грција може да направи отстапки во однос на нивните црвени линии, додава дипломатот.
Инсистирањето нивно да се промени нашето име и тоа да биде за секупна употреба. Тука може да се најде некое решение кое не ќе биде за меѓународна употреба и последиците што ги врзува поврзано со промената на името во поглед на идентитетот, националноста и јазикот.
Во меѓувреме, грчки медиуми пишуваат дека на срибите со представниците на двете земји во Њујорк, посредникот Нимицки излезел со конкретен предлог за решавање на спорот за името. Неколку медиуми пишуваат дека Атина очекува промена на името на аеродромот во Скопје и устранување на спомениците поставени во времето на Никола Груевски. Во последниот период пак позитивни очекувања за решавање на проблемот и тоа во